Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de vineri 26 ianuarie a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Moldova trebuie să profite de oportunitățile oferite de Uniunea Europeană și de organizațiile internaționale.
Definitiv de reforme faite, de progrès réalisé, et ben à un certain moment, si les choses ne durent pas.
Consideră José Durieu că o raportoare a Consiliului Europei pentru Republica Moldova.
Dicționar european astăzi despre întreprinderile mici și mijlocii.
Ministrul român de externe precizează pentru Europa Liberă.
Pe teritoriul Republicii Moldova se află peste 30 de lucrători consulari ai Ministerului Afacerilor Externe, din corpul consular sau tehnici și 10 colegi din Ministerul Afacerilor Interne.
La Viena, grupul de contact pentru Kosovo discută cu ușile închise despre statutul viitor al provinciei.
Ministrul moldovean al reintegrării și consilierul prezidențial pe probleme politice se află la Moscova într-o vizită neanunțată. Un punct de vedere pe această temă semnat de Vladimir Socor.
Și revista românească Secolul 21 consacră o ediție fenomenului cultural din Republica Moldova. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi știrile Europei Libere.
Vorbind în fața diplomaților străini acreditați la Chișinău, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a cerut ca moldovenii să aibă dreptul de a circula liber în Europa cu pașapoarte moldovenești, nu românești. În același discurs, Voronin a mai spus că discuțiile pentru rezolvarea chestiunii transnistrene au intrat într-o zonă mai luminoasă și că Federația Rusă nu și-a schimbat poziția privind menținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Speakerul Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, a îndemnat Uniunea Europeană să nu excludă Republica Moldova de la viitoarele extinderi. Lupu a făcut acest apel într-o cuvântare rostită la ambasada germană, la o festivitate dedicată primirii în Uniunea Europeană a României și Bulgariei la 1 ianuarie. Demnitarul moldovean a mai spus că înțelege nevoia unei pauze în extinderea Uniunii, care are acum 27 de membri, și că Moldova va aplica în continuare reforme pentru că ei sunt oricum folositoare. Reuniți la Bruxelles, miniștrii de externe din țările NATO și-au exprimat sprijinul pentru planul Națiunilor Unite privind viitorul statut al provinciei Kosovo din sudul Serbiei. Planul coordonat de mediatorul ONU Martti Ahtisaari a fost prezentat astăzi marilor puteri la Viena într-o ședință cu ușile închise, amănunte pe parcursul emisiunii. Președintele Statelor Unite, George Bush, a autorizat o politică mai agresivă față de agenții Iranului activi în Irak. Vorbind la o întâlnire avută la Washington cu noul comandant al trupelor americane din Irak, Bush a adăugat însă că operațiunile anti-iraniene nu se vor extinde în afara Irakului. Bush a spus că presupunerile despre un război american împotriva Iranului sunt lipsite de bază, întrucât Statele Unite își pot rezolva diferențele de opinie cu Teheranul și pe cale diplomatică. Adunarea Generală ONU a adoptat o rezoluție de condamnare a celor care neagă Holocaustul, adică uciderea a 6 milioane de evrei europeni în timpul celui de-al doilea război mondial. Agenția Reuters relatează că documentul a fost adoptat prin consens, fără a fi supus la vot. Adoptarea rezoluției are loc la puțin timp după ce Iranul a organizat o conferință pe tema Holocaustului, dominată de participanți care negau că tragedia s-ar fi întâmplat. Camera inferioară a Parlamentului Poloniei a adoptat o lege împotriva foștilor colaboratori și ofițeri ai Poliției Secrete Comuniste. Noua lege prevede ca politicienii, funcționarii publici, jurnaliștii și alte categorii profesionale să prezinte la preluarea postului certificate că nu au colaborat cu serviciile secrete comuniste. Votul din Parlamentul polonez are loc la câteva săptămâni după ce episcopul Varșoviei și-a dat demisia și a recunoscut că a fost informator. La București, 200 de persoane s-au adunat la mormântul fostului președinte Nicolae Ceaușescu, de la a cărui naștere se împlinesc astăzi 89 de ani. Participanții la adunare au cerut autorităților să permită deschiderea mormântului, întrucât au dubii că el conține într-adevăr rămășițele fostului dictator comunist, executat în decembrie 1989 împreună cu soția lui Elena. Tot astăzi, singurul din copiii lui Ceaușescu aflat în viață, Valentin, a câștigat un proces de restituire a bunurilor care au fost confiscate după căderea regimului comunist. Bursele românești pentru studenții din Republica Moldova și Ucraina s-ar putea mări la 65 de euro pe lună. Majorarea este cuprinsă într-o propunere de hotărâre de guvern, informează de la București Mediafax. Fostul jucător francez Michel Platini a devenit cel mai influent oficial din fotbalul european, fiind ales președinte UEFA. La congresul UEFA, Platini a primit mai multe voturi decât președintele în exercițiul suedezul Lennart Johansson.
Je remercie tous mes amis qui ont eu confiance en moi.
Platini, pe care l-au auzit mulțumind pentru voturile căpătate, a propus, printre altele, ca țările mai mici din Europa să primească mai multe locuri în Liga Campionilor Europeni.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începem emisiunea cu o știre bună pentru trei întreprinderi de procesare a cărnii de vită din Republica Moldova: Tehnoselcar din Hâncești, Mistor Braz din Călăraș și Nevelina din Chișinău. Ele au fost selectate de experții ruși ca fiind conforme cu normele solicitate de Serviciul Federal Rus pentru controlul fitosanitar și veterinar și ele vor putea să își reia exportul de carne de vită către Federația Rusă. Un acord în acest sens a fost semnat astăzi la Moscova de către oficialități de la Chișinău și de la Moscova. Reamintim că în primăvara anului 2005, autoritățile fitosanitare și veterinare ruse au interzis importul de carne și vegetale din Republica Moldova, spunând că ar fi vorba de produse reexportate din Moldova și că ele nu ar întruni standardele de calitate solicitate de autoritățile ruse. Corespondenta noastră, Viorica Zaharia, a căutat să afle mai multe despre acordul semnat astăzi și despre modul în care au fost selectate cele trei întreprinderi moldovenești de prelucrare a cărnii.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatol Gorodenko, și șeful Inspectoratului Veterinar de Stat, Grigore Porcescu, care au semnat protocolul, ne-au declarat prin telefon, aflându-se încă la Moscova, că în total 8 întreprinderi moldovenești de procesare a cărnii de vită au fost propuse experților ruși pentru inspectare. Celelalte 5 abia urmează să fie verificate. Principala condiție pentru reluarea exportului a fost ca, în mod obligatoriu, carnea să fie colectată din Republica Moldova. Grigore Porcescu.
În prima etapă de evaluare a exportului de carne de bovină în carcase au fost acceptate 3 întreprinderi din Republica Moldova, din cele 8 care au fost inspectate de către specialiștii Rostelcozmonadzorului din Federația Rusă.
Ce condiții au trebuit să întrunească aceste întreprinderi ca să li se permită să exporte carne de vită?
În primul rând s-au verificat la cerințele sanitare veterinare, fluxul tehnologic și au fost puse niște condiții speciale, adică ca, în primul rând, carne să provină din Republica Moldova.
Radu Bordeianu, manager la una din întreprinderile readmise la export, Tehnoselcar din Hâncești, ne-a declarat că, de fapt, condițiile pentru export nu s-au schimbat. Ele sunt aceleași ca și până la întreruperea exportului.
Au fost cele care se cereau și până acum. Aceleași condiții practic le cer ca și în Europa. Care sunt condițiile pentru Europa?
Potrivit lui, deoarece întreprinderea procesează carne doar pentru export, ea a suportat pierderi substanțiale pe perioada stopării livrărilor în Rusia.
Ne-a afectat foarte mult întreruperea Rusia. Și la moment suntem încă afectați, că deja încă n-am început exportul.
Și medicul șef al întreprinderii, Navalina din Orhei, admisă și ea pe lista exportatorilor, Alexei Țăruș, ne-a declarat că întreprinderea, de fapt, funcționează în aceleași condiții ca și până în martie 2005, când exportul a fost stopat. Notăm că Republica Moldova exporta în Rusia peste 75% din volumul total de carne. Delegația Ministerului Agriculturii mai urmează să negocieze la Moscova și reluarea livrărilor de legume și fructe. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
La Moscova se află și ministrul reintegrării Vasili Șova și consilierul pe probleme de politică al președintelui Vladimir Voronin, Mark Tkaciuk, într-o vizită despre care presa a putut să afle prea puține. Peste câteva minute, în partea a doua a programului, analistul Vladimir Socor vă va prezenta opinia sa despre această vizită.
Rezultatele unui sondaj realizat printre utilizatorii de internet de Serviciul Independent de Sociologie și Informații Opinia au fost făcute publice astăzi. Ele sugerează că anul 2006 a fost mai dificil pentru cetățenii Republicii Moldova decât 2005. Principalul eveniment al anului a fost, în opinia celor intervievați, embargoul impus de Rusia producției vinicole și agroalimentare din Moldova. Utilizatorii de internet îl consideră pe președintele Vladimir Voronin omul anului 2006, chiar dacă a pierdut din rating în comparație cu sondajul precedent. Totodată, ei consideră situația social-politică din Moldova drept încordată și tensionată. În ce măsură aceste rezultate sunt relevante pentru întreaga populație a Republicii Moldova și cum segmentul utilizatorilor de internet poate influența opinia publică, a căutat să afle Valeriu Cațer.
Segmentul utilizatorilor de internet este considerat, în mod firesc, drept cel mai instruit. Cu titlul de dovadă a acestei stări de lucruri, directorul Serviciului Independent de Sociologie, Tudor Dani, a prezentat structura eșantionului pe care s-a bazat cercetarea.
Conducătorii sunt calificați la întreprinderi și instituții mixte, etc. 38-42, în studiul nostru 44. Muncitori, lucrători tehnici, 5-7, variază în ultimii ani în eșantionul nostru 7%. Studenții elevii, 7-10, în studiul nostru 95-10, practic.
Pe lângă asta, peste 90% din cele 1088 de persoane care au răspuns la întrebările incluse în chestionarul publicat online între 22 decembrie și 19 ianuarie au studii superioare, ceea ce permite, în opinia lui Tudor Dani, să se vorbească despre un eșantion echilibrat, proporțional și reprezentativ pentru utilizatorii de internet, marja de eroare a sondajului fiind, potrivit aceluiași Tudor Dani, de plus minus 3%. Totodată, nivelul de instruire al respondenților a influențat rezultatele sondajului, mult mai puțin optimiste în comparație cu cele ale unor studii sociologice realizate periodic pe un eșantion național, de Institutul de Politici Publice, de exemplu.
Populația. Nu e totul chiar așa de rău și se poate de trăit. Ea este mai optimistă, 28%. Pe când utilizatorii internetului consideră că nu e atât de greu să poate de răbdat, 21%. E imposibil de mai răbdat să are în sărăcie, populația 35%, utilizatorii internetului 41%.
Din păcate însă, opinia publicului cult, sau bine instruit cel puțin, este prea rar luată în considerație de factori de decizie, conchide Tudor Dani. Acest fapt este confirmat și de alți specialiști în domeniu. Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșie.
Formatorii de opinie publică sunt utilizatori de internet, dar nu este adevărat și inversul. Dacă am luat sociologic vorbind eșantionul tuturor utilizatorilor de internet, ei nu sunt reprezentativi pentru populația Republicii Moldova și nu sunt reprezentativi pentru formatorii de opinie publică.
Nu asta este însă singura carență a unor sondaje de acest fel, spune Arcadie Barbaroșie, care susține că studiul nu poate fi reprezentativ nici măcar pentru segmentul utilizatorilor de internet, pentru că metoda de formare a eșantionului ar fi, în opinia sa, defectuoasă.
Dacă am vrea să efectuăm un sondaj în rândul utilizatorilor de internet, ar trebui să luăm în mod întâmplător un eșantion. Ori așa cum înțeleg eu, întrebările sunt formulate online, pe internet, și cine vrea răspunde la aceste întrebări. Deci acest sondaj este reprezentativ numai pentru persoanele care au răspuns la cele întrebări și atât.
Cu toate carențele lor, studiile de genul celor realizate de Tudor Dani ar putea deveni totuși utile în perspectivă, afirmă președintele Asociației Sociologilor și Demografilor din Moldova, Victor Mocanu.
El face un lucru care poate ține de viitor. În perspectivă, marea majoritate a populației Republicii Moldova va utiliza internetul. Informația sociologică va prezenta un interes pentru marea majoritate a populației, pentru guvernanți. Atunci poate și mult mai mulți vor răspunde la aceste întrebări din chestionar. Dar la moment, studiile făcute de Tudor Dani țin de un contingent foarte mic de populație.
Potrivit unor studii realizate în ultimii ani, numai 15% din moldoveni utilizează internetul, dar mult mai puțin sunt cei care folosesc rețeaua globală în mod curent, pentru a obține și folosi informațiile plasate în rețea în scop de serviciu, și nu doar pentru a expedia sau primi o scrisoare prin poștă electronică numai des de câteva ori pe lună. Strategia națională privind tehnologiile societății informaționale, adoptată de guvern, preconizează însă o creștere cu aproximativ 15% anual a numărului utilizatorilor de internet, astfel încât până în 2015 să atingă rata de 43/100 de locuitori. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
La jumătatea lunii decembrie anul trecut, Republica Moldova a semnat cu Statele Unite ale Americii acordul cu privire la programul preliminar al Corporației Provocările Mileniului, acord în valoare de aproape 25 de milioane de dolari. John Hukou, vicepreședintele Corporației Provocările Mileniului, care s-a aflat în aceste zile la Chișinău, a acordat postului nostru de radio lui Radu Benea un interviu în exclusivitate în care a explicat mai întâi ce ar mai avea de făcut Republica Moldova pentru a beneficia de ajutorul financiar oferit în cadrul acestui program american.
Currently, Moldova is eligible for two separate MCC programs.
În prezent, Moldova este eligibilă pentru două programe separate. Primul este programul preliminar, în valoare de 25 de milioane de dolari, pentru combaterea corupției. Cel de-al doilea program se numește programul compact și în cadrul acestuia, Moldova poate adresa propuneri de finanțare. Întregul sprijin financiar al Corporației Provocările Mileniului e sub formă de granturi, deci nu credite, ci sume nerambursabile. Noi nu avem preferințe pentru anumite sectoare. Moldova poate veni cu propriile sale propuneri, fie că este vorba de ocrotirea sănătății, educație, infrastructură, dezvoltare rurală sau agricultură. Ce trebuie să facă Moldova ca să obțină acești bani? Guvernul trebuie să desemneze o persoană tehnică de contact și o echipă care să administreze procesul de participare la program. Această echipă va desfășura ample consultări cu întreaga populație, cu sectorul privat, cu societatea civilă, sectorul guvernamental, cu primarii, cu alte autorități locale. Pentru că propunerile Moldovei nu trebuie să fie ale guvernului sau ale unui minister în parte, ci a întregii populații. Numai cetățenii pot spune ce anume trebuie ca viața lor să fie mai bună. Și noi sperăm că aceste consultări se vor face cu întreaga populație a Moldovei, inclusiv de pe malul stâng al Nistrului.
All the people of Moldova, including those living on the left bank of the Dniester River.
Programul anticorupție, se știe, este pe o perioadă de 2 ani. Va mai dura ceva timp până când Republica Moldova va elabora propunerile sale pentru finanțare. Cam cât timp tehnic ar putea dura ca Moldova, în cazul în care va întruni toate condițiile, să aibă acces deplin la fondurile programului Provocările Mileniului?
În general, aceasta ar putea dura aproximativ 12 luni. Este limpede însă că, până la acel moment, programul preliminar de combatere a corupției nu va fi realizat integral, dar cel puțin noi trebuie să vedem un progres considerabil în îndeplinirea lui.
We will need to see significant progress on the threshold program.
Vă așteptați la anumite progrese și la celelalte puncte, cei 16 indicatori stabiliți inițial ca țara candidată să devină eligibilă.
Yes, as you correctly point out.
Da, aveți dreptate. Calitatea de țară eligibilă încă nu garantează că Moldova va primi fonduri în cadrul programului compact. Moldova trebuie să desfășoare cu succes procesul consultativ și să înainteze propuneri de calitate. Și în fine, în fiecare an, în noiembrie, noi vom reevalua performanțele Moldovei la toți cei 16 indicatori, așa cum facem și în cazul oricărei alte țări eligibile. Și dacă vom vedea un regres, noi vom avea opțiunea să întrerupem sau să suspendăm participarea Moldovei la programul compact.
John Hugo, vicepreședintele Corporației Provocările Mileniului, într-un interviu realizat de Radu Bene. Despre eforturile pe care le mai are de făcut Republica Moldova pe calea reformelor democratice, i-a vorbit Linei Grâu, corespondenta noastră care s-a aflat la Strasbourg la sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei și europarlamentara socialistă franceză Josette Durieux, coraportoare pentru Moldova din partea Consiliului Europei.
L'intégration européenne, l'orientation européenne, l'ambition européenne, la Moldova, bon, la Roumanie.
În ceea ce privește relația dintre Moldova și Uniunea Europeană, cu România, cu Bulgaria, ei bine, cred că Moldova a pierdut o ocazie atunci când nu a intrat în Uniune odată cu aceste două țări. Acum însă este evident că ocazii nu vor mai fi asemănătoare și Republica Moldova se află într-un proces care nu mai este atât de simplu. Există politici paralele care sunt propuse Moldovei, precum cea a noii vecinătăți de asociere. Moldova colaborează deja cu Uniunea Europeană, ceea ce este foarte bine. Există exigențele exprimate de Consiliul Europei, exigențe ale Uniunii Europene. Moldova are finanțări care sunt importante pentru că noi cerem ca organismele internaționale să fie cooperante, să nu ceară prea mult, pentru că anul trecut am considerat că existau justificări, că aveți, că Moldova are dificultăți și nu trebuie create altele. Existau atunci dificultăți economice și de aceea Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și altele au decis să sprijine mai departe Moldova. Nu pot decât să vă spun să profitați de aceste posibilități, pentru că s-ar putea să nu țină la infinit și dacă la un moment dat nu veți da semne definitive că reformele sunt făcute, atunci lucrurile s-ar putea schimba. Așa că dacă vreți să intrați în Europa, dacă această integrare europeană face parte din perspectivele Moldovei definitive, Atunci fiți atenți, răspundeți exigențelor Uniunii Europene și Consiliului Europei și asta este tot ce puteți face cel mai bine.
Corespondenta noastră, Lina Agriu, a întrebat-o pe doamna Duriu și ce impact ar putea avea efecte și eforturile de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană, nerezolvarea în continuare a situației din Transnistria.
Apoi, după problemele pe care le aveți cu secesiunea Transnistriei și de blocare în negăsirea unei soluții, aceasta este, desigur, o situație dramatică. Transnistria face parte din aceste conflicte înghețate despre care ne întrebăm când vom ieși din ele. Dar pentru voi, pentru Moldova, această problemă vă privează de dezvoltare economică și socială. Ne dăm seama și de supraputerea care este implicată aici, Rusia, care se implică și care, în același timp, impune sancțiuni economice Moldovei, căreia numai asta-i mai lipsea. Problema gazelor, a vinului, a fructelor, dar poate că ar trebui să vă spuneți, acum știm ce ni se poate întâmpla. Dacă privim la ce s-a întâmplat în 2005, în 2006, ei bine, asta nu v-a ajutat. Așa că sunt lecții de tras și de aici și noi vom reveni în februarie.
Europarlamentara franceză José Durieux într-un interviu realizat la Strasbourg de Lina Gru.
Dicționar european.
Unele țări au introdus imediat după căderea comunismului o lege care reglementa funcționarea și statutul întreprinderilor mici și mijlocii. Legea lituaniană, de pildă, definea întreprinderile mici ca fiind întreprinderile familiale sau cele al căror număr de angajați nu depășește 9 persoane. Întreprinderile mijlocii nu trebuiau să depășească 49 de angajați. Legea lituaniană definea și modalitățile prin care întreprinderile mici și mijlocii pot fi sprijinite, atât de stat cât și de autoritățile locale. Întreprinderile controlate de stat sau de entități teritoriale nu pot beneficia de acest statut și nici de facilitățile pe care asta le implică. Peste tot în Europa de Est, întreprinderile mărunte au trebuit să se adapteze la dispariția vechilor structuri economice. Sprijinul adus de stat micilor întreprinderi nu e un lucru nou și nu e câtuși de puțin inspirat din vechile practici comuniste. Dimpotrivă, el s-a practicat până recent pe larg în Occident, de exemplu în Israel sau în Japonia și în Coreea de Sud. Mai peste tot există credite și microcredite speciale pentru întreprinderile mici și mijlocii. Statul poate de asemenea să sprijine unele asemenea mici întreprinderi care perpetuează anumite tradiții sau unele produse artizanale care altfel nu ar supraviețui în cursa pentru profit. Fostul șef al privatizării din Ucraina, Yuri Yehanurov, obișnuia să povestească o anecdotă în acest sens, și anume că în timpul comunismului exista o fabricuță de ciocolată în Ucraina care fabrica niște bomboane foarte bune. Acestea erau însă vândute în niște simple cutii de carton cenușiu, cum sunt cele de pantofi. Acum fabricuța s-a privatizat și cutia e splendidă, numai bună pentru a fi vândută în străinătate, dar bomboanele nu mai au niciun gust. Trebuie văzut și reversul medaliei. În multe cazuri, legile care reglementează activitatea micilor întreprinderi n-au făcut de fapt decât să le îngreuneze activitatea printr-o birocrație excesivă. Un asemenea caz, deseori dat ca exemplu, este Ucraina. Aici, cei care vor să lanseze o mică întreprindere trebuie să treacă prin 16 etape de înregistrare și obținere de licențe. Documentele necesare trebuie obținute de la 11 instituții diferite. Și, în sfârșit, în multe țări, întreprinderile mici și mijlocii sunt în continuare mai vulnerabile decât cele mari. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care publică anual un raport pe această temă, a descoperit că în Europa de Est, 40% din întreprinderile mărunte sunt nevoite să plătească mită în continuare față de 16% din cele mari. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Anul trecut, Parlamentul a majorat numărul de angajați și rulajul pe care urmează să-l posede agenții economici pentru a pretinde la titulatura de întreprindere mică sau mijlocie. Drept întreprinderi medii sunt calificate societățile cu un număr de angajați de până la 250 de persoane, iar suma anuală a veniturilor din vânzări, precum și valoarea totală anuală de bilanța activelor, 50 de milioane de lei. Pentru întreprinderile mici, numărul angajaților a fost stabilit la 49 de persoane, iar cifra de afaceri 25 de milioane de lei. Conform legii, în Moldova mai există și micro-întreprinderi care nu au mai mult de 9 angajați și un rulaj maxim de 3 milioane lei anual. Statutul de întreprindere mică sau mijlocie poate fi obținut în mod declarativ, adică patronul depune o declarație pe propria răspundere la organele fiscale, care la rândul lor aplică față de întreprindere vestitul articol 49 al codului fiscal. Iată ce prevede el, potrivit președintelui Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan.
În urma unor eforturi foarte mari ale societății civile, acest articol poate într-adevăr să stimuleze agenții economici din micul business, deoarece prin acest articol agentul economic este eliberat de impozitul pe venit pe 3 ani de zile. Iar după 3 ani de zile, din 2 ani de zile, poate plăti numai 35% din impozitul pe venit. Cererea impune obligațiuni cam draconice. Dacă timp de acești 3 ani de zile, din greșeală, mecanic, poate contabilul a făcut niște calcule greșite în ce privește plata altor impozite, agentul economic va fi nevoit să întoarcă tot impozitul pe venit calculat de fisc pentru această perioadă.
Potrivit lui Eugen Roșcovan, au fost mai multe cazuri când întreprinderile scutite de impozitul pe venit au fost obligate ulterior să achite retroactiv aceste sume, intrând în incapacitate de plată. Altă problemă este că mulți patroni nici nu cunosc despre aceste scutiri și oricum cota impozitului pe venit reprezintă doar aproximativ 10% din totalul plăților obligatorii către stat.
În condițiile când piața la noi nu este atât dezvoltată, un mediu de afaceri nefavorabil, o birocrație foarte dezvoltată și având în vedere că mai sunt și alte impozite în afară de impozitul pe venit, articolul 49 nu are un impact radical stimulatoriu care într-adevăr ar putea să creeze niște condiții extraordinare pentru evoluția întreprinderilor mici și mai ales a micro-întreprinderilor.
Institutul de Politici Publice, într-un studiu recent, recomanda guvernului să faciliteze dezvoltarea IMM-urilor prin acordare de garanții pentru credite, subvenții sau granturi, precum și prin accesul la proiecte bazate pe investiții publice sau realizate cu finanțare străină. Între timp, mai multe instituții internaționale și donatori bilaterali, printre care proiectul TASIS al Uniunii Europene, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Fondul European pentru Europa de Sud-Est sau Guvernul Norvegiei, au deschis linii de creditare de 10 de milioane de dolari prin băncile comerciale moldovenești, a căror grup țintă sunt tocmai întreprinderile mici și mijlocii. Chiar dacă IMM-urile constituie aproximativ 99% din numărul întreprinderilor înregistrate în Moldova, adică în jur de 30.000 de persoane juridice, nimeni nu a calculat ponderea acestora în produsul intern brut, susține Eugen Roșcovan. Mai mult, susține expertul, micul business are comenzi comerciale doar între 3 și 9 luni pe an, iar circa 70% din întreprinderile mici și mijlocii nici nu activează. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Astăzi, la Viena, grupul de contact pentru Kosovo s-a reunit pentru ca Martti Ahtisaari, emisarul special al Națiunilor Unite, să își prezinte proiectul de plan pentru un statut final al provinciei Kosovo, administrată din 1999 de către Națiunile Unite, după intervenția NATO împotriva Serbiei. Relatările corespondenților noștri sunt rezumate de Lucian Ștefănescu.
Ministrul francez de externe, Philippe Dusblazy, a spus că propunerile făcute de Martti Ahtisaari la reuniunea grupului de contact de la Viena sunt un pas în direcția corectă și că minoritatea sârbă din Kosovo va fi protejată. Șeful diplomației franceze nu a spus concret despre ce este vorba în aceste propuneri. Rusia însă și-a exprimat îndoiala cu privire la planul lui Ahtisaari. Albanezii, care reprezintă 90% din populația provinciei, cer în continuare despărțirea provinciei Kosovo de Serbia. Belgradul și minoritatea sârbă doresc reîntoarcerea teritoriului sub jurisdicție Serbii și ar fi de acord cel mult cu o autonomie limitată pentru Kosovo. Reuniunea de la Viena a grupului de contact a avut loc cu ușile închise, dar Ahtisaari a spus ieri în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei că planul său prevede ca guvernul provinciei să fie supravegheat de un reprezentant civil al comunității internaționale, trupele NATO urmând să fie retrase treptat din Kosovo.
My proposal takes into account the results of the talks between the sides.
Propunerile mele iau în considerare discuțiile avute cu ambele părți și acolo unde nu s-a ajuns la o înțelegere am propus, cred eu, soluții echilibrate. Ele se concentrează pe apărarea drepturilor minorităților și pun bazele unei provincii democratice și multietnice unde drepturile și interesele tuturor sunt garantate și protejate de instituții ale statului de drept.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de Mircea Țicudean și Oana Serafin. Vom reveni imediat la problemele legate de statutul final al provinciei Kosovo. Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, despre situația vizelor pentru moldoveni și despre dezbaterea situației Kosovo între miniștrii de externe ai țărilor NATO și Republica Moldova și procesele ei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acestea sunt câteva dintre titlurile cu care vă vom opri atenția în minutele următoare, imediat după știrile de la jumătatea programului.